కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్కబే అంగస ఆసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తం జుర్తు కబజంతో తగ్గేఫతో తకేన్యా గుయానా రావి తతబతో తెసా కుడా torba barakumala maf kudasagal ke summesitun ke sanarran jallanne gamadat
kanududu bisumwane namo dandi tidaggefato tagenya akamoltan mumich minister ethiopia abiy ahmed gedio ke set bukato tadawaten kejeru meto todarakamu ke satokko
difama daggefato tagenya guyanarra kudasaddeti kudatorba miti mumich minister abiy ahmed akuma namona majede dawanna gama kibat gaggesanirratti gabasa qamna manni mari manni murtii olaanaan godina arsii lixaa himatamtoota yakkaa jechaa suukanneessaa raawwatan jedhame hidha umrii guutuutti muree jira. Qophiin keenya torbanii ispoortiin jira. Dargaggoonni magaalaa naqamtee gaaffii qabu. Booda gabaasa guutuu dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Kanneen xayyaarota Boeing 737 Max 8 Itiyoophiyaa fi Indoneziyaa keessatti yeroo adda addaatti kufanii caccaban keessaa argaman saanduqoon odeeffannoo waraaban kan Black Boxes jedhaman sababaan kufinsa xayyaarota lameenii wal fakkaataa ta'uusaa ifatti agarsiisan jechuudhaan ministeerri geejjibaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo kaampaaniin Ameerikaa xayyaaricha tolche Boeing immoo sooftiweerii rakkoo sana furuu haaromsu hojjedhee xumureen jira jechuudhaan dubbatee jira. Oduu Aizaabeelaa Kokkoolii soraatu dhiyeessa.
Nam balatu iyyuu Itoophiyaa kaadhiyoo sana keessa dhumat 17 kale waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. Awwaal kan nam kum hedduutti itti dhufe waan xuyyuur kan lafaan dhaammoo qorachuu jiran akka ministeerii geejjiba Itoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti waan odeeffannoo xiyyuur sunirra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caccabsuun waan fideef qorachuutti jiran waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fixan waan paayilettooti yoo balaan sun ga'a waliin jedhanii fi waan akka irra qorachuu danda'an akka xiyyuurri Itoophiyaa kun itti caccabe namni 157 keessa dhumatee fi xiyyuurri Indoneziyaa jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. Xiyyuurri Indoneziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fixe eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdha'e ka Itoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdha'e waan hedduu wal fakkaata. Nama Itoophiyaa keessatti dhumat malee xiyyuursuun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. Kunin jalee kun sila hortokkummaa mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. Waan balaa kana qorachuu fi biyyi hedduutti itti jira. Biyyi hedduun ammoo Boeing 737 kan hojii irra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran Boeing xiyyuur qaroom jabanaatiin hojjetan aga guddaan kompiitaratti ajaja. Dhaabii Boeing odeeffannoo Boeing jajjabeessuu fi appilikeeshinii yookaan ammoo odeeffannoo isaa kidansa ol guddisuu fi waan hedduu jijjiireetiin ittiin hojjechuu jira jedha. Agasitti ammoo qoratanii hojii irra dhaaban biyyi hedduulleen tanum tolchuu jirti.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan Gujii bahaaf lixaarraa buqqaanii naannoo kibbaa godinaa Gediyoo keessa dahatanii jiran daawwatanii jiru. Buqqaatonni aanaa Gadab magaalaa Gadab keessa qubatanii jiran kun koomee mootummaa irratti qaban ka dhiyeeffatan yoo ta'u muummichi ministeraa Abiy immoo gama isaaniitiin gargaarsi baqattoota kana yookaan immoo buqqaatota kana dhaqqabu hanqachuunsa rakkoo nageenyaatiin jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannitu dhiyeessa.
Godina Gujii keessa kanneen buqqaan namoonni 1,178 caalan rakkoo hanqina nyaataaf saaxilamu mootummaan godina Gedo'oo ibsuusaa oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos godina Gedo'oo Gadaab irraa ibsee jira. Kanneen balaaf saaxilaman jedhaman akka dubbatanitti ijoolleen du'an jiru. Namoota nyaata dhabanii rakkatan keessas dubartoota ulfaat jira. Maatiin adde Wuddee Baraaqoo fi uummanni kumaantamaan lakkaa'aman yeroo lama yookaan sadii godina Gujii aanaa qarcaa keessaa akka godaanan dubbatu amma immoo beelaaf saaxilamne jedhu. Namoonni 12 ta'an kun waldaa kiristiyaanaa qaala hiyyoot keessa buufatanii jiru. Daa'imman hanqina nyaataan miidhaman danuu ta'uu fi kanneen cittoo nyaate akka jiran gabaafameera. Godina Gujii keessa kanneen godaanan marti haala walfakkaataa keessa jiru jechuudhaan godina Geedeootti itti gaafatamaan ittisaa fi yaaddoo balaa obbo Tigistuu Gazaayin ibsanii jiru. Rakkoo kanaa furuufis bulchiisi naannoof ka federaalaa wal ta'uudhaan hojjetaa akka jiru dubbatan. Ministirittiin nagaa aadde Mufriyaat Kamiil torban darbe uummata kana Geedeoo keessatti daawwatanii jiru. Kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan kanaafis deggersi barbaachisu akka godhamu ibsaniiru. Uummata Geedeoo godaane 1906 kana keessa buufati jiran aanaa gadaab dhaquudhaan uummata jajjabeessuu isaaniis sabaa himaan Itoophiyaa gabaasaniiru. Sanbooda ture muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gamasitti kan imalan.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa himatamtoota yakka ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu fi erga ajjeesanii booda nama gara galchanii fannisan jedhamanii himataman lamarratti hidhaa umrii guutuu murtee dabarsuusaa abbaa langaan bulchiisa magaalaa Shaashamannee beekseera. Abukaatoon himatamtoota gama isaaniitiin shakkamtoonni yakka kana hin raawwannee jechuudhaan falmuuf oliyyannaa gaafachuuf akka jiran beeksan Muktar Jamaal kan nu erge qaba.
Manni murtii ol aanaa godina Arsii Lixaa dhaddacha gaafa bitooteessa 15/2019 ooleen himatamtoota magaalaa Shaashamanneetti yakka suukaneessaatiin nama ajjeesan jedheesiniin himate lamarratti hidhaa umrii guutuu murteessuu isaa waajjirri abbaa halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee beekseetiniin jira. Abbaan halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetii fi godina Arsii Lixaa himatamtoota galmee gammadoo shuumii jalatti himataman lakkoofsa galmee 32-65 jalatti himannaa yakka ajjeechaa suukaneessaa yookaan gara jabeessaatiin himate seera yakka 539. Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiniin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi isaan kun ofirraa ittisanii isaan kun ragaan irratti dhabame dhumarratti ammoo namoota lamaan kanneen irratti murteen darbuu isaalleedha kan dubbatan.
Gammadii shuumii fi jawaanoo seen namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa isa keessatti yeroo murtii kennamu keessatti immoo mucaan gammadii shuumii jedhamu kun immoo yeroo adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaaseef umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti. Obbo Faanoon akka jedhutti shakkamtoonni kunniin himannaa yakka dalaganiitiin hin jirreen himatamaniidhaan falman. Murteen murtaa'ellee sirrii akka hin taane akeekuudhaan yakki guyyaa sanitti raawwatame dhiibbaa guddaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu isaatiin walqabatee dhiibbaa siyaasaadhaaf deebii deebisuudhaaf malee namoonni kunniin yakkicha waan raawwatanii fi miti kan murteen kun irratti darbeedhaan falmuu obbo Faanoon. Ragaan guutuudhaan kan irratti hin dhiyaatin isaan yakka kana raawwachuu isaaniillee kan hin mirkanaa hin ta'ullee obbo Faanoon dabalanii addeessaniitiin hin jiru. Haala kana kan ibsuudhaa danda'ullee ragaa ittisaa dhiyeeffannullee manni murtii nurraa hin fuuneedhaan obbo Faanoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti wantoota ragaa ittisaa jedhaniitiin himataatiin turan dubbatan.
Madaalli ragaa kennaa ilaalchise ragaan kenna shakkamtoonni kunniin guyyaa san akka hin turre keessattuu hidhamaan tokkoffaa guyyaa san akka hin turre Adaamaa deemee akka ture ragaa cimaadhaan irraa itti fufnee turre. Gammadii shuumii Adaamaa turanii bulanii. Erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asi deeman kana haala ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiisu. Ragaa viidiyoo nama fannise isaan akka hin taane oduu beekan oduu nama fannisu agarsiisu viidiyoodhaan kanallee didanii bira darban. Oliyyannoon banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobii nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti.
Maali walitti amma isin? qabxi kana kana afimmi kuni kafilalalamu qabunu hilalamin hafe jettani qabxi ni sinol jenno dafte estan
toko bal murtin balle summa sirri mitakenna ragan itisa ratsejer lamma fa moy manna yuyo yalle manna nille kewata sanini matamu irrentur namota shantama fi acciol jerajer yo imato namni gar milena shani tijati daga fata kitbe milena to konta dirre fenerati video danka yomlat namon sanin ingri tuma sera yakka kewata soddemi shani sinin matan durat soddemi lama soddemi sha wuli qabani matani yennani murmi kenan gar soddemi lama tidevi soddemi lama echun tokko tokko hirman nagocha isa imannich sila imannich ebalu kana gode tajeru mitamalle ingiru kulle imannanille antinna kaba akka tuma sera kewata soddemi lama jinjere kanatti acci yela hirman nagocha tokko tokko namon rawotan kai su sani yela tille imannan inni imannanille imannanille kana fakkata ega namni shantama fi acci ol wanjerine kidi mame acci fa merga jerame nama jese yodan dev nege nama la cosa numero te devo diren che va sotto mission in ultima cameti che ma tomo sera catin ma vuoi con adamba acci giracci qovan nam da coverati zogram
abban halanga bulcin sa magala shashamanne ya da abukaton himatamtota obbo fano saddiqo kasan kana in furatan police fi abban halanga himanna kana gigges bakatti yero san giracci batulle ragalen inni kindes namon shakkamani tinin himanna da fi hatan kunnin yakicce dalagu isani ragan la fajira dan kan inni akeku obbo jaldo bada solle dimota raga hala murti sani radio sagale america ti himani juru
oran na mate sat ga fa oran na yakka ga bi famu so himan na ran gelle yu armadi ne kan jere mukana akuma mtan sura ratti ya akuma na na mi wabal le sun na mo wa qarra tulle jira wan ta fi ro video sana qarra tani juru sanatti khalari ufata ndi fase sana dan lama ture apo mudan ko madan qabame manni fadatta me yobahu ufata sa ufata sin ardame ufun ma ardame ufata yamo ini jatme abu pato wan sa fal male namnisun yakara wosu ke satti gahe aba anjeru qabanna
hin murtera wate kanatti aka qama yakka himatutti okan mo abbalangatti murte murta yakane kanatti itko fin sa qabdumo hankina qabdumo maliya nikesa
ba murti yo kai namu nama dabu fi tukan kinamu namota badi kana rawatu kana basi kudafi umri gutu yakin namni sadaka amma sai da gurfanati umri gutu sai murtai sai da kabe kai nas kai sat bogari da mission ji tuda namni umri kana jiru rato ga da mission ji amma yakin almost mana shanta ma da yacho ta da substance yakin ya wujin da hana ta fakka da basi sai da isla
gaba sa radio sagale america ti kindai muktar jamal adamara
bakattoon oromoo liibiyaa keessa jiraatan haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef lafatti baqannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu magaalaa tiripoolii keessa manni hidhaa baqattoonni keessa jiran kun dhaabni baqattootaa UNHCR lammii biyya kaanii tiripoolii keessaa baasaa jiraa jedhu garuu nuun gargaarsaaf fedha nu gargaaruuf fedhii hin qabu jechuun komatu UNHCR immoo komii baqattoota kanaaf deebii kenne qaba galmo daawit.
Yeroo adda addaatti deemsa seeraan alaatiin gara Awurooppaa seenuuf jecha qarqara galaana Mediteraaniyaanii fi Liibiyaa keessatti qabaman baqattoonni Oromoo bakka itti miliqnu dhabnee rakkoo keessa jirra jedhu. Baqattoonni kun amma mana hidhaa Abu Salim kan Tiripoolii keessatti argamu amma baqattootaaf bakka uggura ta'e keessa ka jiran ta'uu dubbatanii haalli keessa jiran ulfaataa ta'uu dhaiman. Zakkaariyaa Ahmed baqataa Oromoo bara 2017 keessa bishaan irratti poolisii Liibiyaatiin qabamee gara Abu Salim dhufedha.
amma halli nuti keessa jiru wallaahi laji informaata kan leenqabu beektee lammiin biyya biraa nu biraa deemaa jirti nuti immoo achumatti bakka afnee baay'ee takka rakkachaa jirra baay'ee rakkoo jaabaa keessa jirra beektee nuti gara nama dhibbaatiif wayiin keenya Itoophiyaa Oromoo achi keessa turre achirraa immoo kuun faca'ee bakka seen namni lolaa ture faca'ee bakka seen hin beekamu amma immoo dubartii wajjin gara namni kan keessa jirtu namni jidamii jabichaa jira kuun bakka seen namni isaan beekamu bakka isaan jiran beekan jiru gara nama dhibbaa ture dhibbarraa kuun beelaa fi kuun rakkatee kuun tummee maal jeefarraa faca'ee badee bakka mana hidhaa irraa hidhaa nuti jira malee waan takka illee furmaan hin jiru mana hidhaa irraa meeqa lakkoofne mana hidhaa irraa hidhaatti achitti immoo fatashaa jira tumaa jira waa mee waa hedduu jira kanarraa manni bakka dadhabanii kuun rakkatee kuun bakka isaan jira namni beekan jiru bakka laangamaan jira namni amma hanguuf jiru nama jidamii jaquuf bakka.
Zakkaariyaan dabalee Abu Salim bakki isaan keessa jiran amma mana hidhaa ta'uu garuu dhaabbate baqataa UNHCR yeroo yerootiin dhufe akka isaan ilaalu hime. Hasan Ibrahim baqataa Oromoo kaan Abu Salim keessa jiraatu an dubbiseedha. Haalli keessa jirru ulfaataadha jedha.
Nyaata hin qabnu isin jedhama kunoon bakka amma jiru kanatti ija torba keessa jirra amma takkaawaa tokko nuuf fidan hin beekan waan ofii haala ta'een alarra barbaadannee warra gandar keenyarra barbaadannee nyaannu malee gaafa arganne nyaannee gaafa dhabne taa'udha jechaadha. Akka nyaata tokko fidan hin beekan jecha kaambii kanarratti. Hojjetuun hin jiru hojiin akkuma amma warra dallaalota magaazana keessa jiru sana jecha yoo warreen maallaqa nama maallaqa ergatuu barbaadu ergisiisanii maallaqa sii ergamu kana cinaa sirraa muraniitti cinaa sii kennan jecha. Kaambiin siin jaa malee akkuma ogisee magaazanaa san taatee jecha jiruun amma nuyi keessa jiru sana. Maallaqa birri biyyarraa ergisiifadhee ijoollee namaan beeku bilbiladhee maallaqni ergameeti as keessa ammallee warri dallaalumti akkasitti hojjetanii jiran jecha maallaqa hawaasaa warri fuudhan. Maallaqa san yoo fidanne cinaa nuu fidanii cinaa irraa nyaatanii isima san ammoo asuma keessatti kaambii matar keessa jira wanta akka suuqatti achumarraa bitannee isima nyaannee jiran jecha.
Hasan akkasumas baqataan Oromoo kaan maqaan isaa Nuruddin Hussein jedhamu haalli nageenya naannoo rakkisaa waan ta'eef dhaabbati baqataa UNHCR baqattoota kaan iyyannaadhaan yoo Tiroopooliidhaa isaan baasu baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an garuu gargaaraa hin jiru jedhu.
Sodaa keessa jirra. Akka uummata biraa baasutti jiran kanatti maaf nu baafne nama qaama itti iyyannu dhabne.
Amma warri ijoolleen amma waliin jiru isaan ammoo tuyyuu haala saniin rakkoon isaanii hubatame amma kunoo isaan haala gaariidhaan baasaa. Beektennu ammoota iyyuu hundoom dhimmi keessan ganaa laallamutti jira dhimmi keessan hin beekamne iyyuu jedhanii nu sossobaniitu maasumatti nu cuucaniitti ta'aa jirra beeka.
Saada Abdurrahman haadha ijoollee lamaati. Abbaa warraa ishee Nuruddin waliin Abu Salim keessa akka jiraatan erga dubbatteen booda qaamni dhimmi ilaalu nuun akka biyya kana keessaa nu baasu feena jechuun gaafatte.
Banii olii itti nu gurguratanii turan dallaalli achitti baay'ee birri hawaalaa kanarratti baay'ee dararaa baay'ee nurra geessanii jiran. Anaaf abbaa manaa dhiyeeyyuu faragaa nu baatanii isa baay'ee miidhameera kun ammoo. Bishaaniin jechuun ganama ganama saarii san keessa hin qorra ture akka malee tumanii ni beeta bishaan kana qorraa kaartuushii jedhanii inni tubboo bishaanii kanaan baay'ee tumanii gurra keessa wallaahi amma yeroo tokko tokko bakka muluun dhagahuu fi gurra isaa rakkina godhachuu irraa jechuun qaamni isaas baay'ee miidhameera rukuttaa yoo saniitiin jechuun milikinna adda addaa irratti mul'achuu danda'a. Baqattoonni wanti biraallee hin jiru kanatti nyaataanillee dararamnee baay'ee haqimiin kennayyuu baay'ee nu dadhabu jira kalaasi. Wanni barbaannu as keessaa bahuudha. Amma ammoo jarri isin kaardii bichaa gaafa duraa waraqata kun koodii nu kennanii kanaan ala waan tokko namni maqaa keenya dhahu hin jiru warra Itoophiyaa jara Itoophiyaa nama haga as keessa jiruuni kana namni maqaa dhahu hin jiru. Kan duubaan galmaa'ee nu dura dabarsanii ijaruma deemsisuun akkanumatti teenna immoo boonna galgala boonna ganama boonna hin kadhanne galgala boonna ganama boonna hin kadhanne jechuun kalaas furmaata tokkoon argannee amma akkanumatti taa'u jira.
Komii baqattoonni Oromoo himatan kana damee waajjira baqataa UNHCR kan Liibiyaa jiru gaafannee turre waajjirichi sagalee Ameerikaatii fi UNHCR baqattoota Itoophiyaas ta'an kaan ka biyyoota kaanii kakuu lugaltummaaf itti siqan akka gargaaru himee baqattoota buufata baqataa fi manneetii hidhaa Liibiyaa keessa jiraniif filannoon gargaarsaa adda adda akka jiru beekise. Kanaanis baqattoota Liibiyaa jiraniif filannoon jiru gara biyyoota ollaatti dabarfamuu gara biyya sadaffaatti dhaabbiin qubsiifamuu yookaan ammoo gara biyya irraa baqatanii dhufanitti ofirra deebifamuu ta'uu ibse. Dabaluudhaanis furmaanni kun haala rakkoo dhuunfaa baqattoonni qaban irratti kan hundaa'uudha jedha deebiin UNHCR. Komii baqattoota kanaaf deebise dhaabbati UNHCR rakkoo nageenyaatiif jecha baqattoota Abu Salim keessa jiran kaan gara Niijeeritti yoo dabarse waa'ee baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an duubatti hambisuu gaafatamus kallattiidhaan deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soraan qophii ispoortii har'aa atileetiksii kubbaa miillaaf kanneen biroof waan fudhatee dhiyaatee jira kuno.
Hariyaan Roobin jettiin maqaa warri baaseef Reemi miilii isaa bitaachi Axiyyo darbate lafin bu'u. Faransaayitti kilabiin isaallee baran takkuma naminuu cinaacha lafaan hin geenye. Meesiin kaleellee goolii sadii galfate hatrikii baanantaan hojjate. Haga ammaatti meesiin marroo 33 laaliigaa keessatti hatrikii akkana hojjate. Mar tokkotti goolii sadii galfate jechuudha. Kiristiyaan Roonaaldoo dha'umdhaa'ee Atileetikoo Maadriid goolii sadiitti galcheetiin dorgommii shaampiyoon liigii keessa baase. Isallee immoo waan adabaniinitti jira. Tun mataa ispoortii irraati. Waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n Kiristiyaan Roonaaldoo doolaara 10,000 hedduu adabe. Roonaaldoon taphataa Juventus beekama shaampiyoon liigii 16-7 dabree irratti Atileetikoo Maadriid 3 duwwaan kilabiin isaa gangalchite. 3 duwwaa galfatsab sun irratti sun tolchee jennaan gammachuun gar leenjisaa Atileetikoo Diyaagoo Saayimen ciheetini nafuufi nafufi tarka qabee milikeetaan leenjisa kanatti laallifate kunin seer tabaati yaal UEFN akka kana Ronaldo dollar kuma diddami lamaati fi dibbi torba adabde akka amale akkana kun irra hafgaafatte League 1 maqa klabot kubbaa Faransaay tapa baranaa eegee jalqabame 1973 keessa jiran klabiin Reims agammaatti naminuu cinaachi lafaan hin geenne warra walitti qajeelan kan dibbi dhukkutolcha birum dabarte gurbaan gandi diddamii lama kaakkan faarsan kunin Remi Oduuniti isatti akkana moo'uu fi jira miili bitaachi isaa dagalcheetti qabee jennaan kubbaa birin dabru kubbaan calawu jettee goolii seente klabiin tunilleen gaafilni ganna 15 guddifatte asiin gaadde baranallee klabiin isaa maqasaatiin goolii sagalgalchee gurbaan gan 22 kun Latin American warra jaalalti kubbaa miilaa maraachite macheessiti ijoollee didiqqeen naannoo akkaan dhangeyanii kaanii kubbaa miilaa mi'eeffachaa ol guddatte taphattoota addunyaa bebeekamoolleen tanum keessa dhufan kilaboota laa liigaalleen torbaan kan walumatti jiran kalee qof goolii 12 walitti guuran barseloonaan riyaal maatis 4-1 Varial Real ammoo Rayo Vallenco 3-2 akkanum tottolcha walsigissaa bahan Barcelonaan tapha kalee irratti Real Betis 4-1 dhuftolfatte haaloo baate haaloon sunin goolii Leon Messi 3 galchi qofaadoon taatinu armaan duratti waliin taphatanii jennaan kilabiin Betis tunin 4-3 galmoote isillee narda 4-1 haaloo baate akkanum jecha taphataan kunin akka kanaan Barkaanii akka dansaa deemuu jirti wal dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ispoortii Itoophiyaa dabarra isillee itti jiranii tokkeessoon buna sidaamaati taantee maqalee faasilitti sadeessoo jira qidduus goorgisitti taana baahir daar shaneessoo Michael Schifrin atleetii Ameerikaatti beekamtu dorgommii iskii taa uleen cabbii irratti dorgoman walqolchoon addunyaa beekam keessatti nama duriyyuu beekan intalganna 24 dorgommii iskii tanirratti taa Swiidinitti wal dorgoman tanirratti akka dansaa badhaafamte akkanaan doolara 1885 badhaasamte Schifrinin tunin tan waliin marroo 17 akkana mootee asiin baatee jechu gamkaaniin ammoo atleetotii addunyaalleen dorgommii gamgamaa itti jiranii atleetotii Itoophiyaalleen dorgommii Niyoorki keessatti yommuu ani Keeniyaalleen akkanum moote oduu ispoortii irraa tanuma mansoora lafeeti.
Gara sagantaa keenyaaf itti dabarra. Dargaggoonni magaalaa Naqamteetti hojii dhagaa bocamaa yookaan koobilistoon irratti bobba'an magaalichi oomisha keenya nurraa fuudhuu didee jechuun komatan dargaggoonni VOA naasofsiise akka jedhanitti oomishni isaanii waggaa tokko ta'uuf harka turuusaa dubbatu kabajamuu dhabuu nageenyaa bakka hojiirraa kan ka'elle waggaa tokko keessatti hiriyoota isaanii sadii du'aan dhabuu dubbatu bulchiisi magaalaa. Naqamtee komii dargaggoota kanaa sirriidhaa erga jedhee booda ji'a kana keessa akka irraa fuudhuu fi nageenya bakka hojii mirkaneessutti hojjetus beeksiseera Naakoor Malkaat erge kuno.
Dargaggoo dhaabaa fe'isaa kaabaa chaayinaa bakka jedhamutti waldaa maayikirooft xixiqqaatiin gurmaa'uudhaan hiriyoota isaa 12 ta'an wajjin hojii dhagaa bocamee koobilistoonii irratti bobba'ee hojjechuu erga jalqabee waggaan tokko darbuu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa kolleejjii fi yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ta'uu hime yeroo carraan hojii uumamuuf hedduu gammaduu ibsee jira. Adeemsa hojii kana keessa garuu waan gaddisiisaan uumame abdii akka isa kutachiise dubbata dhaabaan.
Jimaata. Gaafa guyyaa 6 ji'a 7 2011 lubbuu dargaggoo tokko bakka hojii sanatti kan darbe akaafaa dijinoo doomaa qabanne lubbuun ja'a sana qoforree qachi keessaa kan baafne dargaggoon sun battalumatti achitti kan inni darbe baroota darbanis warreen gaddas juuma 7 kana keessa lubbuun dargaggoo tokko kaachitti lubbuun isaa darbeedha lubbuu dargaggoo baroota isa darbee sana irraa kaasne akkamittiin bakki hojii kun mijaa'e lubbuun namaa ooluu danda'a kan jedhu kantiibaa bira dhufne haasofne waajjira himaaxaas mana qopheessaas irratti hirmaatan labdi sun qulqullaa'e baajetni qabame dhiyeessiin nuulaatame kan ture bakka oomishaa sana sinii sirreessine baajeta mataa keenya ramannee irra waan ta'eef oomisha sana sinii sirreessine hojii sana sin gashine jennaan hojiitti hidhannee seenne.
Bakki oomishaa mijaa'ina dhabuu irraan darbuu lubbuu uumameen ala bu'uura waadaa seeneefiin waajjirri carraa hojii uumuu magaalichaa oomisha dhagaa bocamaa isaanirraa fuudhuu dhabuun dargaggoota hojicha irratti gurmaa'anii hojjetan 370 ta'an rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuus dubbata.
Hamma har'a garuu kan laga jiru koobiliin qabatamaadhaan koobilii 3,500,000 fi kervistoonii 100,000 ol bakka hojii keenyaa kan jirudha.
gaffii kaastaniitu fi maal isiniin jiran?
Takkaama isinirraa kaasna na kanaaf ammanu kan asitti argamne tokko oomisha keenya kana dhaabuudha. Nurraan ka'u taanaan lubbuun namaa darbaa waan jiruuf qaamni dhimmi kana ilaallatu atattamaan nu qaqqabee beelofne waldaalee lagatti dhumaa waan jiraniif namni lubbuudhaan hedduu waan darbee jiruuf guyyaa har'aa kanarraa kaasne bakka hojiitti wal geenye hojii dhaabnee kan dhufne ta'uu keenya miseensi waldaa asitti argaman kun hin ibsu.
Alamituu hordofaallee of dandeenye rakkoo keessaa ba'uuf abdii godhachuun gurmoofnee hojjechaa jiraannullee xiyyeeffannoon nuuf kenname gadi bu'aa waan ta'eef mootummaan ilaaluu qaba jetti.
Hojjennee liqiin isa ta'uu ofii keenya of dandeenyee isa ta'uu gaafa hojjennee achitti walitti qabannee dhufanii nurraa fuudhu jennee wanti jennee jennu karaa eegnu namni galagale takkaa nu ilaalu hin jiru. Dhufnee si'a iyyannullee jechuudha. Namnumti fuula haaraadhaan nu keessumseessu hin jiru. Maatii ittiin guddifnaa, ittiin barsiisnaa, kiraayi manaa kaffallaa, kana biratti humna ittiin cabsannee hojjennullee hin qabnu. Kanatti fayyadamuufis immoo toora eeggatee hin jiru. Haa ta'u iyyuu ta'ee ilaalcha qabna ta'ee jirichi bareedaadha ture. Garuu nama nu wagganu hin qabnu. Waggaa keessatti takka dararamne barreen gaddaa takkaa gurgurre. Ammasa barreen gaddaadhaa kaasne ishee gurguranne sana liqiin nu harkatti fixee kiraayi manaatti of harkaa finnee ammamoo akka hin taanetti gaafa deebinne immoo ishee yommuu funaanne immoo isa kaan biyyoodhaan utuu nyaatamnu nu liqimsu boolli nu liqimsu baasnee hojjennee walirra kaane jennu ammas immoo namni nurraa fuudhu dhibe.
Dargaggoo Zarihuun Amantee bulchiinsi magaalichaa waan irratti rakkoo qaba jedhe kan biraas
baajinni keenya nu duraa gubachuuf jedha jedhanii dargaggoo hammi kun irratti ijaarame otoo jiru deemanii moojoo irra adaamaa irraa dhaqanii fidu. Kan keenya immoo innan bonyee jiru immoo inni barxeen giddaa marraa onaa waggaa kana lafa taa'ee jira. Sababiin isaa ganna fe'usaa waan ta'eef ganna moddoon keenya makiinaan gashu faraaniin hojjetamne waan ta'eef sa'aatii barbaadimutti nurraan kaasne waan ta'eef nutti mi'eessitanii gatii gabbuusaanii gatiin gabbuu ofii isaaniitiin ol kaasanii isuma iyyuu immoo isuma gadi buusaniin iyyuu immoo nurraa fudhachaa jiran bakkeerraa fudhatu. Waggaa tokko keessatti
gaaftamaan waajjira cirraa hojii uumuu magaalichaa obbo Taarikuu Biraanuu komiin dargaggoota kanneenii sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa komii kanaati waan jedhan akkasitti ibsu.
Egaa dura akkaataa karoora qabamee jiruun rakkoon naannoo sanatti hojiitti hiikamuu dhabuunsa egaa waan beektaadha magaalaatti rakkoo nageenyaa magaalli keenya keessa ture. Sanarraan kan ka'e pirojektiinis gootatamaa dhufe. Karaa biroo immoo xiqqoo waliigaltee kontiraaktaroota duukaa wal qabatee jiru hanqina kan qabu ture. Kontiraaktaroonni koobilee hafan materiaalii ittiin hojii hojjetuuf hin dhiyeeffata kan jedhu waliigalteen achirra ture. Haa ta'u garuu sababa roobaan kan ka'e koobilee achi jiru hundaa fuudhuudhaaf hin danda'amne kan laga bule kan jiru ta'uu isaanis qaamaan dhaqee ilaalaa jiru jechuudha.
Kan jedhanii koobiliin tokko illee nurraan fuudhamne sun immoo baay'ee nu rakkisee. Kan jedhu kan isaan kaasan.
Kanarraa kan ka'e sirriidha akkuma jedhan bara kana bara 2011 keessaa koobilii naannoo miiliyoona 6.3 waan akkasiitti kan barbaadamu jechuudha koobilii hafuudhaaf. Calqaba yaa'u bakka isaanitti hojjetan sana walitti kenniinsa iddoo hojii sanaati kan taasifamu sanaa booda garuu koobilii lagaa fe'utu jalqabamu jechuudha. Bara kana koobilii tokkoonsa singiliisee tokko diidaa fiduu hin danda'amu.
Hojii daandii dhagaa bocamaa barana adeemsifamuuf baatiidhuma bitooteessaa kanarraa jalqabuun akka isaan irraa fudhatanis himanii jiru. Mijaa'ina dhabuu bakka hojiin wal qabatee nageenyi dargaggoota hojii irratti bobba'anii eegamuu dhabuudhaan darbuu lubbuu fi miidhama ga'aa jiru ittisuudhaaf waan yaadame akkasitti dubbatu.
Yeroo ammaa kanatti namni keenya lubbuunsaa darbuun barbaachisaa waan hin taaneef keessattuu kan ijoollee kan ammoo adda kan godhumaa inni hojjennee jiraanna jedhanii deemaniiti lubbuudhaan yeroo dhabaman dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'inatti dhagahama baay'een gadda jechuudha. Yaa rakkoo naannoo sanaa hiikuu fi maashina gurguddaa lama kan inni barbaadu injiinarri mana qopheessaa irra jiru kaasaniiti kan isaan jiraniiti. Inni tokkoffaa doozara barbaada naannoo sana kiliir gochuudhaaf doozara. Abbaa sansalataa barbaada. Karaa biroo immoo iskaabaatarii barbaada. Biyyoo irraa haatee doozarii kanaan gartokkotti gochuudhaa barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dirqama maashinni kun magaalaa naqamtee hin qabu. Kireeffachuutti irra jiraataa. Kireeffatee waan kana hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha akka magaalaa naqamteetti.
Komii dargaggootni nuti osoo magaalichatti oomishaa jirru dhagaan bocamaa bakka biraatii dhufaa jira jedhan ilaalchisees waldaalee gocha kana raawwataa jiran akeekkachiisa kennineefii jirraa kan irraan deebine yoo ta'e immoo tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Taarikuun. Waqtii gannaarra oomisha gurguruuf daandiin hin mijatu kan jedhameef ammoo daandiin bakka oomishaatti bonaa fi ganna geessuu danda'u ni sirreeffamaa jechuudhaan obbo Taarikuun kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa qindaa'eef Naakoor Malkaa naqamteerraa.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa hanga sadiitti kanarraaf jedhee kanumaan xumure gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti buufaa.